ครับการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Environmental Science and Technology เมื่อวันพุธซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐให้ภาพว่าในแต่ละปีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 74,000 ถึง 121,000 อนุภาคทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของแต่ละคนแต่สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเป็นประจำการรับอนุภาคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 90,000 อนุภาคเลยทีเดียวนักวิจัยได้ตัวเลขที่ว่านี้มาจากการวิเคราะห์รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งสำคัญ8แหล่งคือจากอากาศที่หายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์จากน้ำบรรจุขวดจากน้ำผึ้งอาหารทะเลเกลือน้ำตาลและน้ำประปาแต่แหล่งของไมโครพลาสติกในการศึกษานี้ไม่ได้รวมถึงเนื้อสัตว์และผักต่างๆเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอครับนักวิจัยอธิบายว่าอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะคนแต่สัตว์ต่างๆก็ได้รับไมโครพลาสติกนี้เข้าสู่ร่างกายในกระบวนการดำรงชีวิตเช่นกันเพียงแต่ว่ามนุษย์อาจจะได้มากกว่าจากกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารครับจากเกณฑ์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนั้นนักวิจัยประเมินว่าในแต่ละปีเด็กผู้ชายจะได้รับไมโครพลาสติกราว 81,000 หน่วยเทียบกับ 74,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่จะได้ไมโครพลาสติก 121,000 หน่วยเทียบกับ 98,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงครับอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำบรรจุขวดเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มอนุภาคพลาสติกนี้ได้ถึง 75,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้ชายและ 64,000 หน่วยสำหรับเด็กผู้หญิงกับ 127,000 หน่วยสำหรับผู้ชายและ 93,000 หน่วยสำหรับผู้หญิงตามลำดับผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่าอนุภาคไมโครพลาสติกเหล่านี้มีขนาดเล็กพอที่จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายและกระตุ้นปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันหรือปล่อยสารพิษกับโลหะหนักที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมได้แต่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เตือนว่านอกจากผลของไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์ซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วการศึกษาดูจะละเลยเรื่องกลไกและระบบร่างกายมนุษย์ที่อาจสามารถกรองหรือกำจัดไมโครพลาสติกในอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้และนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นศาสตราจารย์ริชาร์ดแลมพิทจากทีมนักวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ของอังกฤษก็ชี้ว่าขณะนี้เรายังขาดการให้คำนิยามอย่างชัดเจนของคำว่าไมโครพลาสติกว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนเพราะนอกจากไมโครพลาสติกแล้วยังมีอนุภาคของพลาสติกขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่านาโนพลาสติกซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับในขณะนี้ถึงแม้จะมีการประเมินจำนวนไมโครพลาสติกที่มนุษย์ได้รับเข้าไปในร่างกายจากแหล่งต่างๆได้ก็ตามแต่ความเข้าใจในผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ชัดเจนและนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นด้วยว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington